nombana tie kuchikope chalenga makumi chine. Yesu alanga inshila ya kusangila momweo wa muyayaya. Mateo 7 verse 14, Yohane 14 verse 6. Bamunyinane, abantu nga bakonkanyapo ukukana abela lesa, ni nshibalenda munshila imo umo shikulu wabo nichiwa. Inshila itwala kunchende ukokwaba ubuchushi wa muyayaya. Onse uafyalwa pali lino esonde, alenda muli inshila. Ichi chachine, bantu ichebo chakwalesa chitila, bonse mwalibe mbuka. Bantu abantu bonse balibe mbuka, eicho baka kandwa. Lelo lesa, alitumino mwana wakwe Yesu. Pakuti atusendele imembu Yesu. Lesa, avushishe Yesu kubafwa, na nomba epo achili pakutila, atulange nshila ya kulilesa. Yesu atile, nine nshila, nechine, nomweo. Takuli uisa kulitata, kanu aishila muline. Bonse abakonka Yesu, tabakengile mwilungu lya mulilo. Lelo chiwa, na bonse abamutumika, baka ya kuli ilia nchende. Tufuile twakonka inshila ya kwa Yesu ilelo. Ni inshila ya chepa kabiri ya yafya ukukonka. Lelo Yesu lionse aba na abantu aba mukonka. No kubapela maka. Aba konka Yesu valine shuko pantu inshila yabo yalunga makumulu. Kumulu takwaba ukuchula. Lelo kwa benseko no mutende. Na bonse abakaya kumulu, baka latumika lesa. Elio, baka bakuchinso chakwe. Nga mulefwaya ukushachiwa, no kwenda mulubuto, ulolu twala kulilesa mufuile ukupepefi. Shikulu lesa, mwebaba mumulu. Na alienda munshila ya kwachiwa, ukukonka ubufwa ya wandi, mumi tontonka nisishe na mumi sango ya ndivi, na papa tanjeleleni ndi wamembu. Na mitote la pantu, mwali mfuila pa musalaba, no kusenda imembu shandi. Na mitote la pantu umulopa wenu, wali nsamba imembu. Shikulu Yesu, na mipokelela, nga umulubushi wandi. Na mitotela, ukuti, ukupitila muli mupashi, uwa mushilo. Mule mpela maka, aya kubomwa na wakwalesa, no kukonka ifyebo fya kwalesa. Na lomba fionse fyu kupitila mumwana wenu Yesu Kristu. Amen.